Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.
Dnes je naším milým hostem pan Vítězslav Wurst. Vítězslav Wurst je zakládajícím členem a bývalým předsedou Asociace nemocničních kaplanů. Byl předsedou správní rady nadace ADRA, angažoval se v projektech v České republice a zahraničí, stál u zrodu psychosociálního týmu a ceny Michala Velíška. V současné době je nemocničním kaplanem a členem paliativního týmu ve fakultní nemocnici Olomouc a kaplanem v mobilním hospici Nejste sami. Budeme spolu hovořit o povolání nemocničního kaplana, zda je to služba, kterou může využít kdokoliv, jaké je to doprovázet lidi v posledních minutách jejich života. Pane Wurste, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
V nedávné době potkalo Jižní Moravu velké neštěstí. Několik rodin přišlo díky ničivému tornádu o střechu nad hlavou. Je to pro místní obyvatele obrovská psychická zátěž. Dá se pro tyto lidi udělat něco, aby je tato prožitá událost úplně nezlomila?
Otázkou je, co znamená nezlomila. Každého z nás, každá ta situace trochu staví do jiné situace, tam rozhodují, jak jsme nastaveni v životě, jaké si neseme vlohy a spoustu věcí. Důležité je, myslím, to podstatné, co se na Jihu Moravy objevilo, ta úžasná solidarita. Celý národ se semknul. Lidé dávali peníze, to byla jedna věc. Druhá věc, přišli tam dobrovolníci. Nejsem na to sám. A třetí věc, a to je to, v čem jsem se angažoval, to byla ta lidská, ta psychická pomoc. V tom být s těmi lidmi a naslouchat právě tomu prožívání, o kterém jste hovořil. To, co když odejdou dobrovolníci ten večer, když utichne ulice, tak já zůstanu s tím svým domem sám, s tím svým příběhem. A na to je třeba lidské ucho.
Jak jste se dostal k práci nemocničního kaplana? Měl jste v dětství nějaký vzor, anebo touha pomáhat druhým u vás byla vždycky velmi silná?
Tak ten kaplan tam nikdy nebyl. Ta představa, že to bude. Ale já jsem dělal několik let, jak jste sám říkal, v nadaci ADRA, když jsem nějak sám v sobě dozrál, že možná tato anabáze by měla skončit, tak jsem chtěl zůstat u toho, co mě bylo blízké, čili u lidí. Ptala jste se na vzor bez pochyby moje maminka, hluboce věřící žena, ale ona nás vedla celým svým postojem, svým příkladem. To nebyla slova, to byl její příklad. Nás vedla k tomu, že vztah k lidem, potřeba pomáhat lidem je součástí života. To není dobrý skutek, to je to, co k životu patří, to je životní styl. No a protože jsem měl nějaké výcviky, tak jsem je mohl nabídnout nemocnici, co jsem mezi tím absolvoval. No a tak jsem se dostal vlastně do motolské nemocnice, tam jsem začínal na spinální jednotce. Bylo to nádherných 6 let, teďka už zase dělám nějakých 7-8 v Olomouci.
Je zájem o služby nemocničního kaplana ze strany pacientů velký? Co všechno je součástí práce nemocničního kaplana? Jak si to můžeme představit?
Tak nemocniční kaplan je pro 3 skupiny lidí. Je to pro pacienta jako takového, což je přirozené, je pro personál a je pro rodinu. A to jsou 3 takové skupiny, se kterými se tam setkáváme. Pacient s tím, co prožívá, jak to prožívá, rodina, jak zase reaguje na to, co ten jejich blízký prožívá, možná někdy obavy a strachy, někdy víc než ten pacient. No a personál, který v tom všem žije. Ano. A personál je také ten, který sděluje špatné zprávy. Já jsem dělal celý rok, předloni jsem dělal několikrát na pokračování takový seminář o sdělování špatných zpráv. Jak mají lékaři sdělovat špatné zprávy, aby to bylo lidské, aby tam zůstalo i ten lidský obsah, to srdce.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Je zájem o kaplana v nemocnicích velký?
Stále větší. My jsme v té první fázi, jsme, jako bychom se do té nemocnice trochu nabourávali. A jenom některé takzvané osvícené nemocnice kaplana chtěli. Ale v současné době je to trend. A já mohu říct, že já vnímám velkou otevřenost, jak ze strany personálu, vedení nemocnice. Já jsem dokonce zakončil svou práci v nemocnici, odešel jsem jenom do mobilního hospicu a z nemocnice jsem byl požádán, jestli bych se ještě nevrátil. Aspoň na jeden den v týdnu. A nás je tam víc, nás je tam 7.
Využívají vaši pomoc i nevěřící lidé, nebo jsou to primárně lidé věřící?
No a teď co je to otázka věřící?
No, to bychom mohli teďka tady polemizovat.
Protože my máme představu, že věřící to je ten kostelový. Rozumím. To není pravda. No. Věřící člověk, to je ten, který hledá nějaké hodnoty, který se nespokojí jenom s nějakým laciným prožíváním života a je ochotný si klást otázky, které jsou s životem spojené. A ty otázky jsou hluboké. To je otázka smyslu. Otázka mé vlastní hodnoty. Otázka odpuštění. To jsou témata, která si nekladou pouze v uvozovkách věřící. Protože každý z nás máme spirituální potřeby. A pouze je, ten rozdíl je v tom, jak potom na ty otázky odpovídáme. Mm-hmm. My, když to teď řeknu, my věřící, křesťansky orientovaní, hledáme to v té rovině horizontální, ale také ve vertikální, ve vztahu k Pánu Bohu. Mm-hmm. Ti ostatní sekulární mají také své spirituální hodnoty a hledá to každé podle toho svého, jak tu vnitřní filozofii nebo ten svůj život má nastavený. Na mě není, aby ho, jak já říkám, přesoustružil do svých představ, ale abych mu pomohl, aby otvíral témata, která jsou jemu blízká, která v ní má za potřebné a já na ně slyšel. Mm-hmm. Já musím reagovat na to, když v té otázce zazní něco víc, než jenom jak se máš, jo, nebo takový nějaký dneska je hezky, ale v tom rozhovoru často zaznívají, nemohu spát. A když nemůže spát, tak proč? Je to nemoc? A nebo se mi něco motá hlavou? Uh-huh. Co se mi motá hlavou, když nemohu spát? Uh-huh. Ale tohle to známe my všichni, to nemají jenom nemocní.
Mě zajímá taková věc, jak se člověk dokáže vyrovnat s pocitem, když ví, že už se nedokáže uzdravit. Jestli přesto pacienti spoléhají, že jim třeba v posledních chvílích života můžete nějak pomoci?
Já rozhodně nemohu pomoct s prodloužením života, ale celá paliativní péče a celý ten hospic, všechno to, co tam děláme, je vlastně zaměřený na to, aby ten život, který nám ještě zbývá, aby byl kvalitní. My se nezaměřujeme na to, že chceme jenom prožít dny, ale také prožít obsah těch dnů. A to jsou někdy velmi silná témata, která pokud ten pacient to dovolí a můžeme to otevřít a můžeme o tom mluvit, tak se často až v těchto chvílích je možné dořešit věci, které někdy zůstávají několik let u ledu v těch rodinách. A když jsem mohl být nedávno u setkání, kdy syn přišel za svým otcem, kterého několik let neviděl, jenom proto, že ta poslední chvíle to vyžadovala a ten otec k tomu dal souhlas a oni se smířili. Tak to je přece něco, co mnohem víc převyšuje hodnotu toho, že ten život se ztrácí, protože se ztratí každému z nás. Ano. Ale jestli já vím, že jsme se smířili, že jsme si odpustili. Jestli já vím, že jsem mohl provázet toho svého rodiče v té poslední chvíli s klidem ve svém srdci, tak to je dar, který zůstává pro další celý život. Není to tedy jenom umírání. My někdy tam vidíme jenom to umírání. Ale to umírání, to je to, co nám spíš klade výzvy. To nám klade otázky, jak prožiješ čas, který je před tebou. A to je výzva pro toho pacienta a výzva také pro tu rodinu, pro ty nejbližší. A na mě jako na kaplanovi je, abych tomuto procesu napomáhal.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Co byste vy doporučil každému z nás, abychom stejně jako vy při pohledu na neštěstí kolem nás nestráceli naději a ochotu pomáhat druhým lidem? A pomáhá vám nějakým způsobem třeba v tomhle víra v Boha?
Já bych zůstal u toho, nebo začal u toho slovíčka naděje. Naděje, to je strašně důležité. Člověk musí mít naději, že všechno má nějaký smysl. Že všechny věci, které se dějí, k něčemu spějí. Jak když se dneska dívám zpět na svůj život, tak je tam spoustu věcí, které bych si nikdy nenaplánoval. Ale dnes jsem vděčný za to, že se staly. A dívat se s touto nadějí, že ten život každý den mohu nějak pěkně prožít. To je To je, myslím, to základní nasměrování. Dívat se s tím výhledem naděje. Frankl o tom hezky mluví, když říká, že když ztratíme naději, tak jsme ztratili úplně všechno. A potom, jak mě pomáhá mě osobně víra v Boha, ona je základem, já z ní vycházím. Protože ta víra v Boha, to je taková ta pevná podložka, na které stojíte. A z ní vycházíte do všech těch situací, do kterých přicházím. A nejsou to někdy věci jednoduché. Já dělám v nemocnici na dětské hematonkologii a na novorozenecké jípce, kde někdy také jsou složité věci. Setkávám se s rodiči, kteří ztrácí své děti a člověk potřebuje mít ten pevný bod. A nejenom pro tuhle tu práci, potřebujete ho pro svůj život, protože já nikdy nevím, jestli se zítra probudím, nevím, jestli zítra budu moct tu práci dělat. A tak v naději, že můj život smysl má, v naději té mé křesťanské, že můj život má také nějaký přesah v Pánu Bohu, v naději, že mohu, že mi je dopřáno tuhle tu práci konat, tak otvírám dveře pokoju a setkávám se s lidmi a chci jim být člověkem pro člověka.
Můžu se tak, kdy jste začal věřit v Boha, jestli to bylo už jako dětství?
Já jsem byl vychovávaný já jsem byl vychovávaný v křesťanské rodině, praktikující křesťanské rodině. Ale pak přišla taková ta doba toho dospívání a tenkrát jsem si řekl všechno možné, jenom to ne. A pak asi někdy kolem těch 18 let jsem prožil něco vnitřního, s čím se nepočítal. Vím přesně, že to bylo ve vlaku, vím přesně na jakém místě. A byla to taková nějaká vnitřní moje silná zkušenost, ve které jsem řekl, jo, a můj život dál půjde s Pánem Bohem a chci být v životě nějak užitečný.
Je ve vaší kompetenci jakožto kaplana i sdělování třeba těch negativních a špatných zpráv o zdravotním stavu pacienta?
To není naše kompetence, to je kompetence lékaře, protože já nejsem schopný odpovídat na věci zdravotní. Ale mojí možností a příležitostí je být s tím lékařem, být v součástí toho týmu, provázet toho pacienta ve chvíli, kdy se to dozví. A provázet jeho pocity a otázkami. A je to úplně ideální, když to takhle může fungovat se té dvojici. My jsme třeba, když jsem pracoval v Olomouci na urgentním příjmu, tak jsem byl často u sdělování úmrtí náhlého, protože na urgentním příjmu se nezdělují takové ty věci v té běžné paliativě. A dělali jsme to vždycky ve dvou, lékař a já. A lékař řekl to podstatné. Pokud nebyly medicínské otázky, tak pak odešel a já jsem s tou rodinou zůstával. Či já nezděluji špatnou zprávu, ale pomáhám zpracovávat informaci, kterou ten člověk dostal. A to je můj úkol.
Rozumím. Prožil jste při své práci nějaký jako extrémně silný zážitek, těch silných zážitků je asi hodně, tak kdybyste vypíchl třeba jeden z nich.
Asi nejsilnější okamžiky jsou chvíle, kdy vám příběh pacienta, se kterým se setkáváte, nebo rodiny, nějak zrcadlí s vaším životem. Já jsem byl jednou pozván k pacientovi, který se dozvěděl, že má 3 měsíce života. Když jsem za ním přišel, tak už jsem věděl předtím, že je stejně starý jako já. A bylo to v době, kdy on už nějak tak plánoval odchod do důchodu, stejně jako já. A on mě vyprávěl. 7 let jsme pracovali s manželkou na domě, ve kterém chceme bydlet v důchodu. My jsme 7 let opravovali svůj dům. Představoval jsem si, že v důchodu budu cestovat. To je moje představa, každý rok někam jezdím. A on takhle vyprávěl své představy a řekl mi, a teď mi řekli, máš 3 měsíce života. A já jsem v té chvíli, když jsem tam odsud odcházel, tak jsem si říkal, v čem já jsem lepší než on. Mně byl dán pouze dar, život je milost. A já ten život mohu žít, na rozdíl od něho. On už nemůže. A to jsou chvíle, ve kterých si sám sobě pak kladu otázku, tak čím ten život naplníš, jak ho prožiješ. Jde o to, abychom dny, které prožíváme, naplnili životem, nejenom časem.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Zažil jste třeba někdy případ, kdy byla diagnostikována, dejme tomu, takováhle nějaká doba, třeba 3 měsíce vám zbývá do konce života a že se to změnilo, že třeba se stal nějaký, dejme tomu, lékaři tomu občas říkají zázrak, anebo že je to každý miliontý pacient, že se občas stane to, že najednou se nějakým způsobem vyléčí z té nemoce?
Občas slyším něco vyprávět, takového. Přímo sám jsem něco takového nezažil. Prodlužuje se to třeba od další měsíce, jsou to 3, je to 6, 10. Ale jsou to výjimečné případy, ale může se to stát. Lidské tělo je stejně vždycky znovu nevyzpytatelným zázrakem a ta otevřenost k tomu, že se může stát zázrak, nakonec i to je kus naděje, kterou ten člověk v sobě má. No, kdyby v mém případě se stal ten zázrak, byl bych za něj vděčný. A já mu tuhle tu naději brát nebudu. A nebudu mu říkat, hele, to už takhle nebude. Ale nebudu mu říkat, určitě se to stane, protože to také nevím. Ale podporovat to v té naději, že ten život smysl má, ale spíš, a kdyby se to stalo, jak ten život prožiješ? Když by se to stalo, co bys nedělal a co bys naopak dělal? Jak bys ten život prožil? To jsou otázky, které jsou na mě. Ale ta naděje a ta, jak to tělo zareaguje, to je mimo mě.
Jak vy vnímáte z vaší pozice kaplana ohleduplnost tady v České republice pomáhat druhým lidem?
Ve vlnách. A je to o lidech. Solidarita s Jižní Moravou se ukázala tu fantastickou povahu a musím říct, že v tomhletom jako Češi jsme opravdu dobří. Tím, když jsem dělal v humanitárce, tak vím, jak reagovali některé země, jak reagovali někteří lidé. My umíme se semknout a umíme dát své prostředky a umíme pomáhat. A když jsem řekl, že to je ve vlnách, tak ještě bych tomu měl říct, že to také potom i v některých povahách. Někteří lidé to mají tak, že jim to zůstane a někteří lidé na to snad to zapomenou a pak zase žijí jenom pro sebe. Ale to je v každé společnosti. Já bych neříkal, že jsme potom něco lepší nebo horší než jiní.
Dnešním hostem byl pan Vítězslav Wurst, nemocniční kaplan a kaplan mobilního hospice Nejste sami. Pane Wurst, moc krát děkuji za přijetí vašeho pozvání sem k nám do studia.
Já děkuji za to, že jsem tady mohl být, děkuji za to, že jsme se mohli sdílet.
Děkuji, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Více informací najdete na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.